Sveiki, mėlyje apologetika.lt žiūrovai ir Marijos radio klausytojai, jūsų ausise ir akise laida Biblijos slėpiniai. Aš Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, su manim kartu, kaip ir įprasta, Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbamės apie pradžios knygos pasakojimus. Esame prižygiavę 20 skyrių, kurį dabar visą perskaitysim ir pažiūrėsim, kas ten vyksta. Ir konkrečiai dabar koncentruojamės į Abraomo istorija, tad pradžios knyga, 20 skyrius. Iš ten Abraomas iškeliavo Negebo srities link ir įsikūrė tarp Kadešo ir Šūro. Gyvendamas Gerare, kaip ateivis, Abraomas sakė apie savo žmoną, jį mano sesuo. Užtat Geraro karalius Abimelechas ją parsigabeno savo. Naktį sapne Dievas atėjo pas Abimelechą ir sakė jam, tu mirsi dėl moters, kurią pasiėmėjai, nes tai ištikėjusi moteris. O Abimelechas dar nebuvo jos palietęs, todėl tarė viešpatį, argi tu pražudytum nekaltą žmogų. Argi ne jis pats man sakė į mano sesuo, ir jį pati patvirtino jis mano brolis. Kai tai padariau, mano širdis buvo dora ir rankos nekaltos. Tuomet sapne Dievas atsakė jam, tai pažinojau, kad tu tai darai dora širdimi ir nekaltomis rankomis. Be to aš pats sulaikiau tave, kad nenusidėtum, todėl ir neleidau tau jos paliesti. Dabar sugražink vyrui žmoną, jis pranašas, todėl tave užtars ir liksi gyvas. Bet jei nesugražinsi, žino, kad tikrai mirsi. Pražūsi pats ir visa, kas tau priklauso. Abimelechas atsikėlė anksti rytą, susišaukė visus tarnus ir papasakojo jiems visą, kas buvo įvykę. Žmonės buvo baimės priblokšti. Tuomet Abimelechas pasišaukė Abraomą ir tarė jam, ką tu padarei. Ko aš tau nusidėjau, kad užtraukiai tokią didelę kaltę man ir mano karalystėj. Padarai man dalykų, kurie neturėtų būti daromi. Kągi tu galvoji, klausė Abimelechas, darydamas tokį dalyką. Aš pamaniau, atsakė Abraomas, kad šioje vietoje visiškai nėra dievo baimės ir mane užmuš dėl mano žmonos. Be to, ji iš tikrųjų mano sesuo mano tėvo, nors ir ne mano motinos duktė. Ji tapo mano žmona. Kai Dievas išvedė mane iš tėvo namų toli klajoti, aš jai sakiau. Prašyčiau tavęs padaryti man malonę, kad ir į kokią vietą nueitume, visur apie mane sakyk jis mano brolis. Abimelechas paėmė avių ir jaučių vergų ir vergių ir davė jos Abraomui. Sugražino jam ir Sarą, jo žmoną. Mano kraštas prieš tavo akis, tarė Abimelechas, apsigyvenk, kur tik tau patiks. O Sarai sakė, žiūrėk, duodu tavo broliui 1000 sidabro gabalų. Tai bus tau apginti prieš visus esančius su tavimi. Tu esi visiškai išteisinta. Tuomet Abraomas užtarė Dievui ir Dievas išgydė Abimelechą. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną, bei vergės įdant vėl galėtų gimdyti. Nes dėl Abraomo žmonos Saros viešpat buvo padaręs visas Abimelecho namų moteris visiškai nevaisingas. Pirmas dalykas, kuris krenta į akis ir į ausis, yra tai, kad skaitome labai panašią istoriją kaip pradžios knygos 12 skyriui, tik tiek, kad čia dalyvauja jau nebe faraonas ir Abraomas su Sara, bet Abimelechas, kito krašto karalius. Kaip dabar mums reikėtų tai suprasti?
Iš tikrųjų, tie atsikartojimai arba labai panašių istorijų sutikimas porą kartų vieno ir to pačioje knygoje natūraliai atkreipė tyrėjų dėmesį. Ir mes čia turime, na, mokslininkų taip vadinamą dupletą. Netgi gal ir tripletą, kadangi panašiai istorija atsitiks ir su Abraomo sūnumi Izaoku. Ir tai galbūt ne tiek susiję su teksto prasme, kiek susiję su klausimu, kaipgi formavosi tekstai, kuriuos mes turime galutinėje formoje. Ir formavimosi uždavinys teksto, jis gana naujas yra. Apie jį pradėta mąstyti galbūt tik 18 amžyje. Nedrąsiai buvo pirmi bandymai paaiškinti tokio veikalo kaip visos Toros susiformavimo procesą. Kas buvo iki jos, kokie šaltiniai, kiek laiko tai užtruko ir panašiai. Tai kadangi tų dupletų yra ne vienas, štai mes sutinkame labai panašią istoriją, kaip minėjai, su žmona seserim ir karaliumi, toj greit skaitysime apie Hagaros išvyjimą į dykumą, vėlgi labai panašiom aplinkybėm bus išvyjama Hagara ir tų dviejų tokių atsikartojimų visoje Toroje yra labai daug. Du sukūrimo pasakojimai mes jau pastebėjome. Sinajaus kalnas, vadinamas dviejais vardais Horebo arba Sinajaus kalnas. Mozės uošvis turi du vardus, ar ne, netgi 10 dievo įsakymų arba teisynų rinkiniai yra jų irgi ne vienas atsikartojimas. Taip galbūt įvykis, kuris yra tokio siauresnio rato mokslininkų dėmesio sukausto ir, sakykime, plačiam paprastam mums klausytojui gal netaip ir aktualu. Ir čia šiek tiek yra uždavinys, kai kartais pamatai šedevrą paveikslą ir gali mėgautis jo grožiu, bandyti suprasti, kas jame pavaizduota, bet gali užduoti klausimą, o kaipgi tai buvo nutapyta, ar ne, kas buvo iki to, koks buvo skizas, kas jam pozavo, ir užduoti tuos klausimus, kurie irgi yra įdomus, bet jie šiek tiek nutolsta nuo tos žinios, kurie turi galutinis paveikslas. Tai teologiškai labai svarbu pabrėžti, kad mes tikėjimo akimis įkvėptą tekstą laikome galutinį. Ir tie, kurie padėjo jam atsirasti, kažkokie tarpiniai tekstai, jie yra aktualesni, na, istorinė, lingvistinė analizės prasme, bet ne įkvėpimo prasme. Nors jie galėjo būti ir ankstesni, bet tai nereiškia, kad jie būtų nu, kažkaip kitaip labiau įkvėpti. Priešingai, galutinės pasakojimas yra Dievo tautos priimtas ir atpažintas kaip įkvėptas, tai mums labiau gal ir bažnyčios tėvams visada buvo aktualus suprasti, kas papasakota, bet šiuolaikiniam mokslui ir taip vadinamam istoriniam kritiniam metodui yra aktualu, o kaipgi tai susiformavo, kalbant iš žmogiškosios pusės. Tai yra bandoma įminti tą myslę to teksto formavimasi. Ir šiuo atveju galbūt yra aišku, kad yra keli šaltiniai, kelios tradicijos, tas beveik aišku, kad jos laikui bėgant na, gyvena tam tikrą savarankišką gyvenimą, vėliau apsijungia, bet jeigu reikia atsakyti, kaip tai įvyko, tai iš tikrųjų yra labai daug neaiškumų. Na, pirmiausia, mes neturime aiškaus jokio archeologinio domens, na, tų ankstesnių versijų teksto besivystymo, ar ne? Dėl to labai sunku yra, na, vienareikšmiškai atsakyti, kokį procesą jis nuėjo, nes mes neturime jokio tokio, na, pavyzdžio tų ankstesnių archaiškesnių tekstų. Todėl reikia daryti tam tikrus prielaidas, spėjimus, hipotezės ir jų pagrindu na, vystyti teoriją. Tai mokslininių teorijų, rimtų mokslininių teorijų yra ne viena, bet jos ir lieka teorijomis, nes iki galo mes nesame tikri, kaip tas tekstas formavosi. Bet čia šiek tiek nu, noriu pabrėžti tokį momentą, kad kartais mes įsivaizduojam, kad Izraelio tauta buvo toks vienalytis darinys, kuris savyje brandino, na, tokias, šiandien pavadintume sakmes, legendas, savimonę, istorinę atmintį kažkokių įvykių. Ir tarytum kažkas vat, iš to rinkinio padarė kaip tautosakos rinkinį, ar ne? Nu, kai kas įsivaizduoja, kad galėjo taip šventas raštas būti formuojamas, bet panašu, kad tikrai ne taip. Dėl keleto priežasčių, jog šitos istorijos, jos yra gan nepatogios, tautai, tautos mentalitetui ir kultūrai, kuri tuo metu buvo. Vat šitoje istorijoje mes randame herojų pagonių karalių. Ir jeigu jau tai būtų kažkokia tautos tautosakos formavimas linkmėjos, jinai tikrai nebūtų tokios atminties išlaikiusi. Na, jeigu perkeltume į mūsų kraštą, įsivaizduokit, kad mes turim tokį neigiamą kryžiočių įvaizdį, dėl tam tikrų kovų, ar ne, baltų genčių kovų, mūsų valstybingumo išsaugomo kovų. Būtų labai keista, jeigu mes rastume kokią nors dainą, pasaką, legendą, sakmę lietuvių, kurioje būtų na, gerasis kryžiuotis. Ar ne. Logiška, kad tai, nu, kažin, ar mes galėtume išsaugoti vieną vertus neigiamą kryžiuotą įspūdį ir paskui kažkokį tai gerą herojų. Va, ir tai liudija, kad Biblijos tekstai jie tikrai nėra tautosaka, jie nėra tautos išsaugoti ir išgramuliuoti, nes jie nepatogus tautai. Jie išsaugoja nedidelę grupę žmonių, kurią pavadintume raštininkais ir pranašais, ir kuri tikrai nebuvo mėgiama savo aplinkoje. Izraelitai na, tam kontekste prieš tremtį į Babiloną, jie na, nebuvo jau tokie religingi, kaip mes kartais juos įsivaizduojam, na, vieno dievo prasme garbintojai. Juose buvo pakankamai išplitusi pagonybė, to meto populiarūs požiūriai ir priešingai jie turėjo įtampą su ta pranašų bendruomenė, kuri juos kritikuodavo ir kaip tik ir kaupė šitos pasakojimus ir juos formavo. Na, panašiai kaip ir šiandien mūsų šalyje, jeigu mes paklaustume statistiškai, kas save laiko krikščionimis, beras 90% ir daugiau priskirtų vieną ar kitai krikščioniškai tradicijai, bet tuo pačiu, jeigu paklaustume, ar tiki reinkarnaciją žmogus, ar tiki paskutinį teismą, mirusių prisikėlimą, Kristus prisikėlimą, gimimą iš mergelės, na, tokius paprastus fundamentalius krikščionim klausimus, gautume, kad iš tų 90, galbūt, žinau, mažiau nei pusė, ir kartais dar mažiau iš tikrųjų išpažįsta krikščioniškas vertybės. Ir čia išeina toks labai nominali ta krikščionybė. Panašiai ir tais laikais buvo, tas Izraelio garbinimas populiarių žmonių tarpiais buvo, na, toks sumišęs su pagoniškais kultais. Ir jie tikrai nebuvo tie, kurie brandino šitos pasakojimus. Reiškia, šitie pasakojimai formavosi ne liaudyje, ne kaip tautosaka, bet jį formavosi atskiroj bendruomeniai, mažoj bendruomeniai, kuri buvo mažuma, nemėgstama daugumos mažuma, labai dažnai persikėjama, kuri kalbėjo nepatogias idėjas daugumai. Ir va čia svarbus dalykas, kad net jeigu mes jau įveikėm ne vieną skyrių pradžios knygoje, pastebėkim, kaip pozityviai pradžios knygoje yra pristatomi pagonių veikėjai. Nojus ir Enochas, ar ne tokie išskirtiniai teisėjai, buvo neapipjaustyti ir nebuvo Abraomo palikonis, bet buvo herojai. Abraomas sutinka Melchizedeką, kuris yra vėlgi nekilęs iš Abraomo tautos, bet kaip tik jo kunigiškas tarnavimas yra aukštesnis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Mes nuolat sutinkame herojus ne Abraomo šeimoje, o kaip tik antiherojus Abraomo šeimoje, o aplinkoje pakankamai pagonių tarpę dievo baimingumą. Toks paveikslas visiškai pjaunasi su tam tikra pasaulėžiūra, kuri jau buvo besiformuojanti, sakykime, tokiam ankstyvajam judaizmui, jeigu galima pasakyti, arba grįžus žydams iš Babilono. Priešingai jau pagonis nebuvo, negalėjo jos rasti tų herojų. Skirtingai negu biblinėm pasakojime. Ne, taigi čia mes randame tam tikrą įtampą, akivaizdžiai netautos mentalitete išlaikyti tokį įtampą. Tai nemaloni istorija. Ir kas yra įdomu, tyrėjai, daugiau mažesniam ratui žmonių yra žinoma jubiliejų knyga, čia pirmas, antras amžius iki Kristaus, pakankamai populiari ir ankstyvoji krikščionybė jį buvo knyga tokia mažasis, mažoji Tora arba mažasis pradžios knyga tokia sumažinta ir jį perpasakoja, galima pasakyti, šitos naratyvus, šiek tiek jos modifikuoja, yra įdomu, kad jinai išėma epizodą ir su Melchizedeku, jinai išėma epizodą ir šiandien, ką mes skaitėme, su Abimelechu, jinai išėma Abraomas, jog nesilaikė košer įstatymą ar ne, tokius dalykus, kurie pjovėsi su to meto kultūra, kad jų herojai turi būti išskirtiniai, o pagonės turi būti neigiamai šviesoje nutapyti, o jeigu kažkas netitinka, tą koreguojam. Priešingai, pradžios pasakojime mes randame ir nevisiškai, nesilaikant įstatymo, tokio paprotinio įstatymo, apeiginio įstatymo laikymosi, Jokūbas turėjo dvi žmonas seseris, įstatymas tai draudė, Abraomas nekošerinį maistą valgė, neskaitom, kad jie šabą laikytųsi ir taip toliau. Jeigu tai būtų herojai besiformavę tautos sąmonėje, būtų jos nutapyti žymiai pozityvesnėje šviesoje. Ir netgi pagrindinis įvykis žydų buvimas vergovėje Egipte ilgą laiką, akivaizdžiai tautos turėtų būti kuo skubiau pamirštas ir pakeistas kažkokiu saldžiu pasakojimu. Priešingai, bibliniai autoriai nuolat primena nemalonę, nepatogią tiesą vergovės patirtį ir patriarchų neigiamus dalykus, priešingai, pagonių neigiamus dalykus. Tai va tai yra, rodo, kad šitie tekstai nesiformavo kaip tautosaka, o jų sudarytojai nebuvo tautosakos rinkėjai, jie turėjo labai giliai apmastytą teologinį žvilgsnį turinčių žmonių, kurios vadintume pranašų mokyklomis arba raštininkų grupėmis, kurie mažumoje tuos tekstus gimdė, apmastė ir skirtingų mokyklų dėka, gal ir mes turim iš vienos istorijos besiformuojančią kelias, ar sunku atsakyti, kodėl jos yra kelios, bet aišku, kad tas procesas yra susijęs ne taip, kaip šiandien formuojasi paprastai liaudė esanti tautosaka ar dainos ar kiti dalykai, kurie, kaip pavyzdžiui, Tadas Blinda, ar ne, iš paprasto tokio plėšiko galima padaryti ir herojų, ir atvirkščiai, ir kiekvienas filmas naujai nutapo mums šitą herojų. Ir tokiu atveju kaip čia pasakyti, tai yra suprantama ir tai normalu, bet biblinis pasakojimas netitinka to modelio, jis yra mums ne iki galo aiškus, bet jame vaidmenį vaidino būtent pranašų grupės, jos apmastė tam tikrus įvykius, jos sąmoningai bet taip perpasakojo, kad jie mums kalbėtų. Tai vėlgi, grįžtam prie to klausimo, kai žiūrim į paveikslą, kas mums svarbu, jo grožis, jo žinia, ar atsakyti iš kokių dažų ir kaip buvo tapamas. Na, jis svarbus, aišku, ir procesas to nutapimo, bet vis tiek svarbesnis yra galutinio produkto grožis ir kaip jis mums prakalba. Tai šiuo atveju visada reikia savo priminti, kad reikia grįžti prie to galutinio teksto ir užduoti klausimą, kodėl jis yra toks, kodėl jį Dievo tauta atpažino, vertino ir skaitė. Nors jis buvo gan nepatogus žydų, na, sakykime, kultūrai tuo metu, kai jis jau plito. Tai nebuvo malonus tekstas.
Ir mes to grįšim prie visų šitų klausimų, tik tikslumo dėliai. Žinau, kad nors iš tikrųjų čia nieko tokio pačiam argumentui ir papalyginimui reikšmės dėlės nedaro, bet greitai patikrinau paskutinio surašymo duomenys 2011 metų, kad netoli 80% save priskyrė krikščionims, ten didžioji dauguma 77 su šiek tiek viršaus katalikai save laiko, bet mintis tokia, vis tiek ta pati lieka, kad didžioji dauguma gali teikti, kad yra kažkokios grupės nariai, bet nebūtinai laikytis nei pasaulėžiūros tokios, nei praktiko. Tai viskas lieka tas pats. Bet dabar tai, ką jūs šiai minit, apie tai, kad istorijos tam tikros buvo išsaugotos, sugromuluotos ir duotos tokio nedidelės grupės asmenų, raštininkų, pranašų. Ir ten yra daug gėdingų istorijų, net mokslininkai tokį terminą ir vedė sugėdinimo kriterijus. Ir apie Naują Testamentą kalbėdami irgi taip neretai bandydami aiškinti jo istorinį patikimumą, pasitelkė jį, kad ten kam reikėtų tokių istorijų apie Jėzus artimiausių mokinių nuopolius, sugrybavimus liaudiškai tariant, jeigu jie iš tikrųjų nebuvo įvykę, nes kitu atveju, jeigu tu nori pradėti kažkokį sąjūdį ir parodyti, kad jį verta yra prie jo prisijungti, tai nori kuo gražesnėm šviesom jį nupiešti, tokią propagandą skleisti, o iš tikrųjų viskas yra, atrodo, nepagražinta ir taip, kaip yra, ir tie lyderiai labai dažnai susimauna, bet vis tiek klausimas tada lieka, nors čia ne tautosaka, ne taip formavosi, tai klausimas galbūt yra dvejopas. Pirma dalis, ar tai dabar reiškia, kad tas sugėdinimo kriterijus, jeigu jį taikytumėm šitai, pavyzdžiui, istorijai, ar tai reiškia, kad tada mums reiktų galvoti, kad šita istorija turi istorinį tada patikimumą, tai mums leistų tai mąstyti, kad tai nėra šiaip kažkas sugalvoti, kažkokia legenda tautosaka kažkam duoti pradžių, bet kad vis dėlto tai remiasi kažkuo tikru, kas įvyko, nes kitu atveju kam reikėtų jį išsaugoti šitą dalyką. Tai čia vienas dalykas. Ir tada, jeigu mes, aišku, kaip krikščionis laikome šitą tekstą Dievui įkvėptų ir kad jis moko tiesos, tai tada problema vis tiek tada išlieka. Aišku, kad mes norėtume mąstyti, kad jisai turi istorinį tam tikrą pagrindimą, bet netgi daugiau mes norim manyti negu tai. Ar tada nekyla problema, kad jeigu tos dvi istorijos yra viena 12 skyriui apie Egipto faroną ir šitą istoriją, ir ten akivaizdu, kad yra ne Abimelechas Geraro karalius, o kitoje vietoje yra Abimelechas Geraro karalius, tai atrodytų, kad mes turim tokį prieštaravimą. Ir jeigu mes norim toliau manyti, kad Biblija moko tiesos, tai kai mums dabar tą prieštaravimą reikia spręsti.
Būtent moko tiesos, pirmiausiai, kaip prisimint, kad tiesa yra pamokoje, taip, o kodėl autorius pasirenka vieną kitą istoriją papasakot, na, tam tikrų atžvilgių ar kampu, na, yra tam tikros šiek tiek laisvės. Dabar atsakyti, kas kažkaip tai šiuolaikiniam žmogui labai įdomu, tai vis tik istoriškai ar ne kaip buvo, aš negaliu. Mes turim per mažai duomenų, kad įsiaiškinti, kaip ta istorija ar buvo modifikuota, ar pritaikyta, ar kažkas joje buvo, sakykime, nuspalvota papildomai kažkokiam spalvom. Mes per mažai turim duomenų. Bet tai neturėtų mus labai gąsdinti, iš tikrųjų, nes esminiai elementai tikrai, tam tikra krizė Abraomo gyvenime tikrai turėjo būti Saros ta rizika jos būti pagrobimui. Ir, na, tie elementai yra esminiai. Kaip jie buvo, na, sakykime, nupasakoti, yra, na, turbūt interpretacijos dalykas ir istoriškai mes negalim to nei paneigti, nei patvirtinti, sakykime taip. Tai ir nėra mūsų ir tikėjimo objektas, kad tikėti pažodiškumu istorijos. Mes tikime, kad Dievas moko, neklaidina mus ir moko tiesos išgelbėjimo tikslu, reiškia, išganimo kelio. Tai mes turim išmokti tos pamokos, na, išvadas ir pamoką. Tai va toje dalyje, nu, sakykime, galima pasakyti, aišku, yra ir kiti argumentai, jog nepaisant to, kad mes turim atsikartojimus, galima pastebėti ir akivaizdžių skirtumų. Tai šiuo atveju veiksmas vyksta Egipte ir čia Filistinų karalius. Kitas momentas yra, kad Egipto karalius pasielgia visiškai, ne visai taip pat, gal skirtingai, jis supyksta ir tą ir išveja Abromą. Šiuo atveju Abimelechas atsiprašo ir leidžia jam pasilikti. Matom skirtingą reakciją. Abimelechas tikrai kalbasi su Dievu, o faraonas ne. Faraonas tik tai yra priverstas Dievo jėgos ir baudimu padaryti sprendimą. Faraonas dovanoja dovanas, kol mano, kad tai yra brolis ir vėliau išveja Abromą ir jokių būdų su juo nesielgia mandagiai, priverstas Dievo kažkokio tai veikimo. Abimelechas priešingai atsiprašo už tai, kas įvyko ir tada padovanoja dovanas, leidžia Abromui likti ir vėliau sudaro sąjungą. Tai istorijos tikrai nėra identiškos, jos turi kokybinių skirtumų. Ne, ir bent jau teologinė prasme jų žinia yra skirtinga. Ir šiuo atveju pagrindinis aspektas mes turim prisiminti, nuo ko mes pradėjome Abraomo istoriją, kad Dievas ieško žmogaus, ieško to, per kurį galėtų išduoti palaiminimą žemėje, apjungti žemę ir dangų. Jis pašaukė Abraomą ir jam pažada, kad jame bus palaimintos visos žemės giminės tautos. Mes nekantri laukime, kodagi tos tautos Abraome bus palaimintos ir kaip tai pasireikšti. Štai čia mes sutinkam Filistinų karalių su savo žmonėmis, kurie serga. Abraomas meldžiasi už juos ir išgydomi. Štai jum ir tam tikras palaiminimas tautoms pasireiškia per tuos, kurie Abraomą priima. Ar ne tie, kurie įvertina jo būseną, su juo elgesi taikiai, staiga yra palaiminti. Ir vėliau mes matysim sekančiam skyriuje, kad jie netgi panorės įsijėti į sąjungą, tam tikrą šeimą su Abromu. Tai tokiu atveju, kaip ir teologinė žinia, yra viena. O su faraono atveju mes pastebėjom, kad Abromas išgyvena tai, ką vėliau išgyvens jo kelionė, išgyvens visa izraelito tauta. Bus Egipte ir bus lygiai taip pat iš jos išvesta, ar ne? Tai tarytum toks kita žinia yra. Tai va, skirtumai taip pat reikšmingi.
O kalbant apie tą klausimo išsprendimą arba potencialios problemos išsprendimą, negalim sakyti, kad tiesiog vat ir įvyko tos dvi istorijos tokios. Jeigu mums trūksta duomenų, tai kodėl mes galime einyti taip, kaip dabar išdėsti, bet gal galime mąstyti kitaip. Tiesiog buvo tokios dvi istorijos.
Mes nežinom. Va čia šiuo atveju mums trūksta duomenų, jeigu mes tiksliai iki galo žinotume, kaip formavosi tekstas, kurios tos mokyklos jį formavo ir panašiai, būtume gal drąsesni teikti. Dabar šiuo atveju...
Kaip žmonės sakys taip, kaip mes nežinom, parašyta. Parašyta yra ir kodėl nežinom, taigi Dievo žodis sako, tai ir žinom, ir kodėl čia dar reikia kažkaip taip. Tai aš čia dabar... Prie ko šia vedu irgi, kad taip galima sakyti, bet tada atsakas koks gali būti taip. Dievo žodis tai sako, tai yra tiesa, bet tekstas jis yra ženkliai sudėtingesnis ir daugias sluoksnis ir mums nereikia žiūrėti jį taip visiškai paviršutiniškai ir tai nereiškia jo negerbti arba netikėti, kad jis yra teisingas, bet mes galim per 21 amžiaus tokio vakarietiškus akinius sakyti, kad mums svarbiausia yra, kad čia būtų istorijos vadovėlis, sakykim taip, kad tai būtų parašyta. Ir tada mes iš to kažkokią teologinę žinutę gaunam. Bet iš principo, kad taip, tie įvykiai turi atramą istorijoje, bet literatūrinė laisvė ir tai, kaip tas tekstas yra konstruojamas ir dėliojamas, jis nėra 21 amžiaus lietuvių, jis yra senovės žydų, izraeliečių.
Ir to yra tik literatūrinė laisvė.
Jo, ir tada, kai mes tą literatūrinį užmanimą suprantame, kažkaip perlaužėme, tada mes galim sakyti, o štai, ką jie nori pasakyti, ir štai mes kuo tikime, nes tai yra tiesa. Bet mes visą laiką kažkaip grįžtam prie tų klausimų, kad žiūrėk, jeigu aš būčiau ten buvęs, ar aš būčiau matęs visus šitos dalykus? Ir kai kuriais atvejais taip, kai kuriais atvejais ne visai taip, dėl to, kad tekstas jis yra literatūriškai taip pat kažkaip konstruojamas ir formuojamas, bet tai nereiškia, kad jis yra netiesa. Ir mes visą, šiaip tikriausiai visą laiką, kalbėdami pradžios knygą, grįžtam prie šitų klausimų, nes šiaip jie nuolat žmonėms iškyla, nes yra, tarsi baisu, kad jeigu ne taip, jeigu ne viskas buvo taip, kaip aš vat skaitau, kad parašyta, reiškia, čia yra netiesa. Bet kad nebūtinai taip, ar ne? Mes galim vis dėlto grįžti prie paties teksto, jo užmanimo, literatūrinių žanrų, supratimo Biblijos daugelės sluoksniškumo, jos kaip literatūros, ir tada mes galim suprasti, ką jinai bando pasakyti, ir tada mes sakom, čia yra tiesa, ką jinai sako.
Taip, mes jau kalbėjome tais klausimais, Laurinai. Iš tikrųjų, egzistuoja tam tikras literatūrinės laisvės momentas, tam tikras suvokimas ir tam tikras teologinis pjūvis tų istorijų. Jos nėra susimastytos, ta prasme, jos nėra tiesiog fantazijos vaisius. Ta prasme, kad jos atsirėmė iš tikrųjų į realo Abraomo asmenį, kuris yra tikras ir kuris išgyveno krizės ir turėjo realų gyvenimą. Tai šios istorijos atsirėmė į tą gyvenimą, bet pjūvis, kuriomis yra pasakojamas, yra tam tikras teologinis pjūvis. Jis moko mus tam tikros žinios. Ir sunku labai tiksliai atsakyti, vat jau to tikslumo istorinių atžvilgių, kaip tas Abraomo gyvenimas, taip jau konkrečiai klostėsi, kas yra nutylima, kas yra papildoma. Nežinau, čia labai sudėtingas klausimas ir kažin, ar mes jį įspręsim. Mums trūksta duomenų. Bet tai, kad jos nėra toks fantazijos vaisius po tūkstančių metų galvotos, tai išduoda, kad įvykiai prašyti, kultūra, pinigų vienetai, vietovės, papročiai, labai daug momentų jie buvo jau pasikeitę, sakykime, teksto formavimus metu, ir jeigu kažkas jį būtų tiesiog fantazavęs, jis labiau atitiktų to laikmečio įsivaizdavimą apie praeitį. Tačiau šiandien archeologija mums pasako, kad tas Abraomo gyvenimas tikroviškas. Tikroviškas. Tai nereiškia, kad mes įrodėm, kad jis yra tikrai toks buvo, bet tai reiškia tai, kad ištakos liečia būtent tą laikotarpį. Tai yra jis paremtas to laikotarpio įvykiais, kurie buvo vienu ar kitų būdų, ne iki galo aišku, kaip išsaugoti, ar grupę žmonių, ar kažkiek tautos atminties, ar dar kažkokių tekstų. Čia jau yra svarstymo dalykas, kaip pavyko tą išsaugoti. Bet tai, kad tai nėra fantazijos vaisius, poezija, sakykime, laisvai sugalvota, tas irgi aišku, jog jie atsirėmė į tikroviškumą.
Gerai, tai užbaigiant visą šitą segmentą, galima tada pasakyti, kad įvykiai gali būti įvykę istorijoje, turėti joje atramą, bet tai, kaip jie yra aprašomi, vis dėlto yra pateikiami tam tikrų literatūrinių stiliumi, kurį mums reikia perkasti, perlaužti tam, kad mes galėtum pagauti tą pačią žinią, o netgi kartais sakyti, kad žiūrėkit, viskas va taip pažodžiui turi būti įvykę, tik tada tai yra tiesa, tai iš tikrųjų yra mūsų toks gal antiraitas, tai sakytų, kad mūsų tokio modernistinio mąstymo produktas, sakykime, kad mes viską tik tais taip ir ne kitaip, bandom suprasti, tik tada yra tiesa, bet iš tikrųjų tada galim nepataikyti visiškai pačią žinią, ieškodami ten 21 amžiaus biografijų. Bet gerai, daug kartų esame apie tai kalbėję, dabar bandom toliau kalbėti apie Abimelechą kaip pagonių karalių, kuris pasirodo dievo baimingas, nors Abraomas sako, aš čia nebuvo dievo baimės, bet pasirodo, tarsi jis yra dievo baimingas, viena vertus, kita vertus, ir dievas sako, aš matau, kad tu neturėjai nieko blogo, nenorėjai. Kita vertus, jisai, mes jau diskutavom prieš tai kažkada, ir paties teigimu buvo taip, kad Abimelechas taigi nieko neatsiklausė, jis neatsiklausė nei Abraomo, nei Saros, tai tarsi, kaip ir viena vertus, kaip ir dorai jis elgėsi, nes tarsi jisai nežino, kita vertus jis nieko neklausė, jis ima, kas jam vėl pamato ir ima tas pats atsikartojantis motyvas nuo pačios pradžios knygos pradžios.
Taip, jis neatsiklausė ir Abraomo planas buvo kame, kad jeigu jis bus brolis, jis galės vėl derybas vesti dėl santokos ir laimėti laiko ir vėliau, reiškia, sakykime, kažkaip įsigelbėti kartu. Jis tikrai neturėjo planų, kad Sara bus ištekinta, ar ne? Planas buvo, sakykime, sugudrauti. Bet čia yra įdomus momentas, kad Abraomas, jis sako, aš maniau, kad čia nėra dievo baimės ir bijojau, Abraomas bijojo žmonių, kad su juo pasielgs, o iš tikrųjų mes sutinkam Abimelechą, kuris bijo, kad jis padarė nežinodamas, bet jis padarė netinkamą elgseną. Taigi pas jį yra ta dievo baimė. Tiesiog Abraomas manė, kad jos nėra ir pats nepademonstravo tos baimės. Ar ne? Štai čia, sakykime, baimės klausimas yra ir pačioj pirmam pasakojame apie nuopolį, kuomet Adomas, kai jo paklausė, kur tu, aš pasislėpiau, nes išsigandau. Reiškia, įsigandimas atsiranda ne kad kažką blogą padarytum, bet jau įsigandimas yra bausmės padaręs. Ne? Tai šiuo atveju Abimelechas bijojo, kad jis tai padarė. Ne? Tai pas jį, mano galva, kaip tik, ta dievo baimė yra gerai pavaizduota pozityviai. Ir Dievas sako, aš žinojau, kad taip yra, kad tu nežinai. Ne? Dėl to tave sulaikiau nuo to. Reiškia, tai šiuo atveju jis yra tikrai pozityviai šviesoji nutapamas. Ir Abimelechas imasi veiksmų atsiprašyti net už tai, ką jis galbūt padarė, ne iki galo žinodamas. Taip, egzistuoja momentas, bent mūsų kultūroje, kad tu taip neatsiklausęs negali paimti, ar ne, bet jis buvo karalius, jo kontekste tai netrodė kažkoks didelis pažeidimas, bet buvo rizika, kad jis padarė neįsiaiškinęs aplinkybių iki galo. Šiuo atveju liko jam tokia atsakomybė bent jau, jeigu nekaltė vadinti.
Yra toks įdomus momentas aštuntoji lūtėj, kad Abimelechas atsikėlė anksti rytą, sušaukė visus tarnus ir papasakė jiems visą, kas buvo įvykę. Žmonės buvo baimės priblokšti, vėl tas baimės motyvas kartojasi, visi žmonės buvo baimės priblokšti, bet man kas įstrigo tai, kad Abimelechas pasakojo savo tarnams. Tarsi jis yra karalius, kam jam reikia tiem savo tarnam pasakoti, kas čia dabar įvykė ir to labiau tarsi koks gėdingas įvykis. Bet galbūt čia tiesiog ir patvirtinama yra tai, kad jis iš tiesų bijojo Dievo. Jis nenuslėpė to, kas įvyko ir suprato, kad pasielgė neteisingai ir dėl to informavo irgi savo tą visą dvarą, tarnus, kitus žmonės, kurie taip pat buvo baimės priblokšti. Ir tarsi reikėtų suprasti, kad jie irgi suprato, kad kažkas yra ne taip. Mes čia nežinom, jie bausmės bijo ar ko čia dabar bijo, bet kažkaip panašiai tas minties vingis eina.
Taip, kadangi tekste mes skaitome pačiam gale, ar ne, kad iššios buvo uždarytas ne tik Abimelecho šeimoje, bet visoje tautoje. Ar ne, tas įvykis dėl karaliaus veiksmų buvo visi paveikti. Ir beje, kai Abimelechas sako Dievui, ar tu sunaikinsi nekaltą tautą, lietuviškai mūsų vertime jis tarytum kalba apie save, bet ir realiai jisai save sutapatina, būdamas karaliumi su visu savo miestu, su savo tauta ir vėliau su ją visą susikviečia, kad mąstydamas, kad jeigu nutiks kažkas karaliui, iš esmės, galima sakyti, nutiks visiems žmonėm, tai yra viešas reikalas dabar jau atsitiko. Ir šiuo atveju toks vat, tautos, kuri visa tarytum palaiko ir jis supranta, kokia yra prastoj padėty, ar ne, jų karalis atsidūrė. Tai toks, jų reakcija, mano galva, yra sveikintina toj situacijai.
Kitas įdomus dalykas yra tai, kad Abromas turi užtarti Abimelechą, kad būtų išgydyti jis ir kiti žmonės, įdant vėl būtų galima gimdyti ir, tarsi, vėl kyla klausimas, mums toks atviras galbūt, ar Dievui šito reikia? Ir tada atsakymas mūsų filosofinis, teologinis būtų, Dievui nieko nereikia. Bet kažkodėl jisai vėl naudoja agentus. Jisai nori, kad Abromas sudalyvautų visame šitame procese.
Iš tikrųjų, šita istorija yra, iškyla klausimas, kodėl mes ją skaitom tokio netikėto vietoj. Nes skyrius prieš tai mes skaitėme apie, kad Dievas apsilanko svečiuose ir Sarai pasako, ne, Abromui pažada, kad jie susilauks sūnaus. Sekančiam skyriuje mes kitaip skaitysim, kad gimė sūnaus. Taigi čia yra tam tikras intarpas tarp Saros, kuri yra nevaisinga ir negali susilaukti, ir staiga Saros, kuri pagimdo. Ir niekur nepasakyta, kada gyvyko lūžis Saros gyvenime, ar ne? Kaip Sara pasveiko, mes tarytum niekur neskaitom. Bet, o gal ši istorija kalba apie tai? Ir jeigu paklausim dar kartą savęs, dėl ko Abromas meldžiasi už Abimelecho šeimą ir visą tautą, kad išgydytų nevaisingumą. Kaip tik tai, kuo sirgo Abromo šeima, pati Sara sirgo, ar ne? Ir štai čia yra toks, galbūt išbandymas, galbūt toks sunkus dalykas, bet Abromui tenka melstis už žmogų, kuris pagrobė jo žmoną, kuris tikrai nebuvo malonus vertinant, kuris sirgo ta liga, jo šeima sirgo ta pačia liga, kurią Abromas su savim nešiojasi. Ir staiga dabar Abromui tenka melstis pačiam, atrodo, sergant už savo priešą, kad jis Dievas išgydytų. Ir Abromas meldžiasi. Ir va čia šiuo atveju, kai Abromas meldžiasi, kad Dievas išgydytų Abimelecho, sakykime, šeimą plačiai prasme ir žmonės. Greičiausiai mes turėtume atsakyti savo, kad Dievas išgydo ir Sarą, kai meldžiamasi už priešą. Ne? Tai va čia yra tas tam tikras turbūt raktas, panašiai kaip ir Jobo istorijai, kai Jobas meldėsi už savo draugus, staiga Dievas išgydė ir Jobą. Ne? Toks va, panašus dalykas, Abraomas meldžiasi už savo priešą šitoj situacijoje, priešininką, ir Dievas išgydo ne tik priešininką, bet ir patį Abraomą. Beje, samprotavimas, kodėl Sara vis tik buvo paimta į rūmus, galėjo būti susijusi su to, kad procesas atjauninimo jau kažkaip buvo prasidėjęs, nes pagimdyti vaiką neužtenka, tik tai grinai gebėjimo pastoti, ar ne? Gimdymas susijęs yra su visu organizmu ir gebėjimu maitinti ir auginti ir išnešioti ir pagimdyti, tai šiuo atveju jei ir įvyko tas stebuklas, o jis tekste mes eitom įvyko, jis turėjo bendrai prasme atjauninti žmogų, ar ne? Tai vat Saros pagrubimas tarytum sufleruoja, kad jinai jauninosi, ar ne? Joje kažkas prasidėjo vykti, procesas, kurios pastebėjo net aplinkiniai. Čia būtų grinai iš teksto. Bet alegorinė prasme mes dažnai, kaip ir sakėm, tikėjimo kelionėje Sara atspindi tą dorybę ir išmintį, su kurio žmogus turi susidraugauti ir kuri tampa žmona sesuo. Reiškia, toks tikėjimo kelionė ir tai, ką į Abromas pavadina savo žmoną, kuri buvo pusiausia savo.
Ir galbūt paskutinis jau į laidos pabaigą toks momentas, kurį galbūt irgi tiesiog įdomu apkalbėti. Čia prieš tai, prieš pačią laidą, užsivinėt apie tai, kad tas žmonų nevaisingumas, moterų nevaisingumas nebūtinai reiškia būtinai ir tiesiog tai, kad moteris nesugebėjo pastoti, bet kad tai, ką Dievas padarė Abimelecho namams, galėjo paveikti ne tik moteris, bet ir vyrus, kitaip tariant, visų reprodukcinės gebas arba organus.
Jo, biblistas Akelaitis kunigas, jis pastebėjęs yra šitą momentą ir argumentas to būtų tam, kad paskutinėse eilutėse mes skaitome, kad Dievas išgydė ne tik namus ir moteris, bet ir patį Abimelechą. Iškyla klausimas, jeigu jis išgydė, tai ko jis sirgo. Ne? Ir kitas niuansas, kad na, hebrajų kalboje gali tie žodžiai iššių uždarimas, jis gali būti universalesnis, jis gali būti pritaikomas ne tik moterims kaip lietuvių kalboje, bet šiek tiek plačiau. Tai šiuo atveju tai buvo na, dar vienas argumentas, kaip jie taip greit pastebėjo, kad kažkas yra ne taip, ar ne? Iššių uždarimas taip greit nepasistebėtų kaip vyrų nepajėgumas, ar ne? Tai šiuo atveju greičiausiai, kad mes čia turime kažką platesnio, negu vien tik tai negyvėjimą pastoti. Ir jeigu taip yra, tai paaiškintų, kad Dievas iš tikrųjų apsaugo ir Sarą. Nuo to, kad jinai nebūtų iš tikrųjų suėjusi ar ne, su kitu vyru ir kad mes tikrai turėtume Izoko gimusi iš Abromo. Ar ne. Tai šiuo atveju na, tame irgi ir būtų logikos. Beje, dar yra įdomus momentas, kai jis duoda kompensaciją Sarai, jis pavadina tai uždangalų akims. Na, tekste tai yra įvertinama kaip lyginti tau duodamas tas tūkstantis, bet pažodžiui yra dangalas akims ir akių uždangalą mes irgi skaitome pačiai pradžią, ar ne, kaip jų atsivėrė akis, ne, kaip jie suvalgė vaisio, o dabar yra uždangalamos akis. Ir tos atsiveriamos ir uždangalamos akis pradžios knygui daug kartų bus. Dalis rabinų netgi išvelgia, kad Izaoko aklumas, sūnaus, kuris gims, yra susijęs, kad jo akis užsidarė, na, tarytum kaip tam tikras, va, nežinau, susišaukė su šituo įvykiu, kad jis duoda kompensaciją kaip uždangalą akims. Aišku, kultūriškai tai uždangalas akims reiškia, kad tarytum nieko nebuvo, ar ne? Aš atsilyginu įrodydamas, kad atstatau pradinę nu, padėtį, kad nematytum skriaudos, ar ne? Užmerk akį prieš skriaudą. Nu, tai toks uždangalas akims. Bet aiškiai autoriai žaidžia su tuo terminu, nes mes apie akių atsiverimą ir užsiverimą skaitome nuolat ir jis turi na, gilesnę prasme. Tiesiog tai yra na, kultūriškai priimtinas terminas, kompensavimas už žalą, bet literatūriškai yra žaidžiamas su šituo išsireiškimu.
Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Esate ir viliuosi būsite dar ateityje, klausytis Biblijos slėpinių, aš Laurynas Jacevičius. Girdėjote mintis, daugiausiai iš Vytauto didžiojo universiteto docento Pauliaus Čerkos. Jeigu esate ką nors praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, taip pat įvairiose tinklalaidžių platformose įvedę apologetika.lt ir pasižiūrėję Biblijos slėpinių laidą. Dar kartą ačiū ir jeigu norite palaikyti tai, ką daro apologetika.lt, skaitant ir šitą laidą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt / parama. Iki.
Iki.